Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння чацвер, 24 верасня, у Менску 6 гадзін. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сваёй першай прамове на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН заклікаў лідараў усіх краінаў свету да супрацоўніцтва пры вырашэнні глабальных праблем. У ліку галоўных пагроз для чалавецтва Абама назваў экстрэмізм, узброены канфлікт, распаўсюд ядзернай зброі і змены клімату. Амерыканскі прэзідэнт падкрэсліў, што дзеля таго, каб гарантаваць будучыню чалавецтва, патрэбныя 4 галоўныя чыннікі: ядзернае раззбраенне, пашырэнне міру і бяспекі, захаванне навакольнага асяроддзя і глабальная эканоміка, якая будзе даваць магчымасці ўсім. Прэзідэнты ЗША Барак Абама і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правялі перамовы ў кулуарах сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку. Абодва лідары выказалі ўпэўненасць у тым, што новая дамова пра абмежаванне стратэгічных узбраенняў будзе падпісана да канца гэтага году. Адной з галоўных тэмаў абмеркавання прэзідэнтаў была ядзерная праграма Ірану. На сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку ўпершыню за 40 гадоў знаходжання ва ўладзе выступіў лівійскі лідар Муамар Кадафі. Яго выступ парушыў рэгламент паседжання, бо працягваўся больш за 1.5 гадзіны. Кадафі раскрытыкаваў прынцыпы працы ААН і выказаўся за адмену права вэта, якім валодаюць сталыя шальцы Рады бяспекі. Кадафі прапанаваў павялічыць колькасць краінаў у Радзе бяспекі, каб зрабіць яе больш прадстаўнічай. У Польшы, Нямеччыне ды Аўстрыі раскрытая сетка нелегальнага транспартавання мігрантаў. Як паведамілі польскія ўлады, злачынная групоўка перавезла на захад каля 500 чалавек галоўным чынам з Чачні. Польскія памежнікі затрымалі ў Беластоку 2 грамадзянаў Расіі з ліку чачэнцаў. Іншыя арышты па гэтай справе былі зробленыя ў Нямеччыне ды Аўстрыі. У Іране паліцыя забараніла ўладальнікам крамаў выкарыстоўваць для дэманстрацыі жаночага адзення манекен без хусткі на галаве. Забаронена таксама выстаўляць гальштукі і гальштукі-матылькі. У Іране таксама уводзіцца забарона і на продаж жаночай ніжняй бялізны прадаўцамі-мужчынамі. Гэтыя забароны ёсць працягам распачатых прэзідэнтам Ахмадзінэджадам мераў процідзеяння ўплыву захаду і насаджэння ісламскіх традыцый у адзенні. З прапановай вяртання пакарання смерці уключна з публічнымі экзекуцыямі выступіў кіраўнік камітэту нацыянальнай бяспекі Кыргызстану Мурат Суталінаў. Па яго словах, Кыргызстан павінен сам выбіраць свой шлях, не азіраючыся на захады або СЕ ў гэтым пытанні. Суталінаў лічыць, што ў некаторых выпадках пакаранне смерцю лепш праводзіць публічна, бо гэта дапаможа зменшыць узровень злачыннасці. Вы слухалі навіны, а зараз будзе паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні, а праз гадзіну слухайце ранішні жывы эфір. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія аматары футболу заяўляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Фармальная прычына – малыя заробкі і маладосць заяўнікаў. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з 1,5 сотні заўзятараў, якія падавалі дакументы, у візе было адмоўлена. Расказвае Ігар Карней.
Арганізацыя замежных паездак заўзятараў на сустрэчы нацыянальнай зборнай Беларусі займаецца турыстычная кампанія «Юнімір», адмыслова створаная пры Беларускай федэрацыі футболу. Адмовы ў афармленні візаў у Вялікую Брытанію напярэдадні гульні Англія-Беларусь для супрацоўнікаў кампаніі сталі непрыемнай нечаканасцю.
Мы падаём сваіх турыстаў, нам адказваюць. Аргументуюць тым, што недастаточна фінансавых сродкаў, зарплаты маленькія і недастаточна эканамічных сувязей з родзінай. Напрыклад, у чалавека нет недвіжымасці, нет кватэры, нет машыны. Маладыя людзі, напрыклад, едуць не жанатыя, не дзяцей, не хто. Асноўным даюць сямейным, хто з дзецьмі, хто в квартиры, ну, кто финансово обеспечен. Зарплата меньше миллиона, то это отказ.
Один из забракованных менских заузяторов рассказал, что с группы у 14 человек отмовы отрымала полова. Люди не только страчивают могчимость наведать эпицентр европейского футболу, але несуть серьезные материальные выдатки. У выпадку форс-мажору с визой вертанию не подлягают ни консульский сбор, ни оплаченные квитки на самолет и футбольные матчи. Это штычится и покрытие штрафов фирмы на бронирование отелю.
$180 авиабилеты, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
Меж тем, еще в червени, когда означался день нарождения королевы, тогочасный надзвичайный полномочный посол Злученного Королевства Найджел Голд Дэвис заявил, Британия затекавлена у як наибольшей колькости белорусских футбольных заузяторов на матчи Англия-Беларусь. Поводле ягоных слов, хоть пытание бесплатных визов для фанатов не обмерковывалось, однако было обяцано усялякое сприяние, каб отримливать дозвольные документы. До речи, летость у Беларусь приехали больше за 3000 британских заузяторов. И в этом выпадку амбассада Беларуси в Лондоне пошла на беспрецедентный крок, выдавши заузяторам с Туманного Альбиону визы бесплатно. Стало вядома, что старшиня Белорусской Федерации Футболу Геннадий Невыглас рыхтуе лист у амбассаду Великой Британии с просьбой поставиться до белорусских заузяторов с разумением. Гэтак же, як летась гэта зрабіла дипломатичное представительство Беларуси у Лондоне.
Рассказывал Игорь Корней. Амбассада Великой Британии в Минске в отказ на гэты репортаж, змешченный на сайте «Свободы», поведомила нашей редакции, что витая ожидание белорусских заузяторов поехать на матч помеж белорусской и ангельской командами. Але разом с тем охотные поехать повинны были выконать потребования, якія выставляются до тех, кто хочет отримать британскую визу. Поводле амбассады только 14 с больше як 150 заузяторов, якія подавали документы на визу, отримали отмову, что складае менш як 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні брытанскай амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомеля.
Трудностей не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном уже востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было. Долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия.
В скандинавские, там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию. Меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раза по этому поводу. Знакомые с Германией. Они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали без проблем.
Мне не отмовляли. Про туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы, как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такие отказы мы почули у Гомеле на пытание, те отмовляли вам у выдачи визы, на якой подставе и як вы гэта усприняли. Вы слухаете Радио Свободы и нагадаю, что о 19 године поводле менского часу починая працу белорусский спадорожник в телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. От 21:30 у цикле «Близкая история. Инший погляд» документальный фильм «Семь разов Москва». А позднее от 21:55 новые способы наибольш эффективного керования семейным капиталом у программе «Особистый капитал». И врасте о 22:10 сатиричная программа «Жаутуха». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А у протягу дня сочете за подеями в интернете на сайте свобода.орг. Международная миссия журналистских и правооборонных организаций завершила працу в Беларуси. Сегодня представники миссии провели выниковую прессовую конференцию. На ее присутничал наш корреспондент Валер Калиновский.
Місія складалася з 7 чоловік, а представляла вона 15 міжнародних журналістських і правооборонних організацій. Її представники виразно підкреслили неполітичний характер свого візиту, заявили, що не збираються нікого у Білорусі вчити демократії, а хотіли б допомогти на технічним і експертним узровні досягнути поліпшення медіапростори у Білорусі. Конкретні рекомендації ще не готові, проєкт дописується і узгодняється з усіми представниками різних міжнародних організацій. Він буде готовий про день-два і представлений як білоруським уладам, так і Євразв'язу та іншим міжнародним структурам. Але, як зазначив сябра делегації Маріус Лукашунас з ЮНЕСКО, рекомендації будуть стосуватися наступних сфераў. Проблеми розповсюду для незалежної преси, доступу журналістів до інформації, змінення у законі об СМІ, прозристості розміркування частот для електронних сродків масової інформації. Представники міжнародної місії виказали переконання, що у Білорусі тепер цілком відсутнічає прозристість у механізмі доступу до інформації, причому на усіх узровнях. І тяжкості тут мають найперш недержавні СМІ, зазначили представники журналістської місії. Яны атрымалі, дарэчы, дакументы, якія сведчаць пра забарону на распаўсюд у дзяржаўных прадпрыемствах Белпошта і Белсаюздрук 12 недзяржаўных перыядычных выданняў. Прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай місіі, якія закончылі сёння візіт у Беларусь, заявілі, што будуць працягваць дыялог з Беларуссю, і нейкія рэальныя вынікі яны чакаюць хіба што пасля трэцяга ці чацвёртага свайго візіту.
З Мінську повідомляв Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Зінаїда Тимошек з вёски Вежи Слуцького району. Закликаю свободу больше светлять тему п'янства на вёсцы. Хутка не будзе кому працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства, дапушчаныя супрацоўнікамі менскай міліцыі. Пратэставана 26 адміністрацыйных спраў, паводле якіх людзей пакаралі штрафамі або арыштамі. 11 міліцыянтаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Тым часам амаль усе скаргі ад пакараных удзельнікаў вулічных акцыяў адхіленыя. Перадае Любоў Лунёва.
Паводле вынікаў прокурорскай праверкі, міліцыянты дапускаюць шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часта не высвятляюць асобу затрыманага, часам не своечасова накіроўваюць пратаколы ў суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх міліцыянты абвінавачвалі ў правапарушэннях, пракуроры прызналі невінаватымі. 11 міліцыянтаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Толькі за некалькі месяцаў пракуратура прызнала незаконнымі каля дзясятка судовых пастановаў. Часам міліцыянты складаюць пратаколы не за тыя правапарушэнні, якія мелі месца. Апазіцыянеры прыгадваюць, што іх даволі часта затрымлівалі за ўдзел у вулічных акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы. Пакараныя штрафамі і арыштамі пісалі скаргі ў пракуратуру і суды, каб прысуды прызналі незаконнымі. Паводле заканадаўства міліцыянты мусяць паклікаць сведак правапарушэння, калі размова ідзе пра дробнае хуліганства. Апазіцыянеры канстатуюць, што гэтага ніколі не робіцца, а суды давяраюць сведчанням міліцыянтаў, якія самі ж і затрымлівалі чалавека. Іншых сведкаў суды ігнаруюць. Віктара Івашкевіча пакаралі штрафам за ўдзел у акцыі пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі 9 верасня. Раней яго неаднаразова затрымлівалі за ўдзел у акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы.
Міліцыянты арыштоўваюць і дастаўляюць у РАУШ, і там чакаюць, калі начальства скажа, што пісаць. Ну, калі там вырашыць, трэба пісаць, што лаялся матам, яны прысылаюць матам. То же самое, как и судья, не решается настойно, кого судить, кого там миловать. А денежное по указанию сверху. И тому за одно и то же ты отнимаешь штраф, за другой раз 15 суток за то же самое.
Артура Фінкевича неодноразово затримлювали під час вуличних акцій.
Складають протокол, нібито за те, що вони лаялися матом. Завжди свідки дають показання, які обвергають показання міліціянтів, але вони не улічуються судом і улічуються тільки показання супрацовників міліції, які стверджують, що молоді активісти менавіта лаялися. Навіть з логічного пункту гледження виглядає дзюним, коли некілька чоловік збираються в одне місце і починають лаятися матом. Тому ті присуди, які виносять наші суди, вони абсолютно виглядають смішними.
Були одинкові випадки, коли судові постанови супроти позиціонеру адмінялися. Покараний спочатку мусить відбити адміністраційний арешт, а потім прокуратура може признати арешт незаконним. У таких випадках люди не можуть добитися годної матеріальної компенсації. Міліціянтів же, які обвинуватили невинуватого чоловіка, можуть позбавити місячної премії.
Розказувала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, прокуратура під час перевірки виявила шматлікі порушення законодавства супрацовниками Мєнської міліції. На просьбу нашої кореспондентки прокоментувати виніки перевірки у Генпрокуратури відказали відмовою. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Білоруські аматори футболу заявляють, що консулят Великої Британії у Мінську у масовому порядку відмовляє їм у візах на матч поміж зборними Англії і Білорусі. Британська амбасада у відказ на публікацію «Свободи» заявила, що тільки 14 із 1,5 сотні завзяторів у візі відмовлено. За три дні активісти «Молодого фронту» зібрали біля 1000 підписів під дозвою до білоруського парламенту з потребуванням забезпечити реальну рівність білоруської і російської мови. Білоруська прокуратура під час перевірки виявила шматлікі порушення законодавства супрацовниками Мєнської міліції. А протестовано 26 адміністраційних справ, поводле яких людей покарали арештами чи штрафами. Генеральний директор Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференцію у Мєнську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. Білоруські і заміжні правооборонні організації закликали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призиву у війська демократичних активістів з Білорусі. Генеральний директор Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференції у Мєнську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. 3 кастрічника сповняється 600 годів з моменту першої історичної згадки про пущу. Незалежні екологи з тривогою говорять про те, що унікальний старожитний ліс висякається, а державні чиновники тим часом планують розпочати у пущі будівництво ресторанно-готельних комплексів. Розказує Галина Бакунчик.
Державний національний парк Біловезька пуща – це найбуйніший у Європі лісний масив поміром 167 тисяч гектарів з десятками і навіть сотнями видів рослин, живіл і древ. Однак зараз тут ведеться активна висічка лісу. І це одне з питань, які сьогодні хвалюють громадськість. Ось як це тлумачить генеральний директор національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза.
Це дуже просто. З 2001 року на території Біловезької пущі це не є никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья защеленные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валерий Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловежской пущи. Все это на загад администрации его выдалили с пущи и заборонили находиться на нават поблизу. І гэты факт, лічыць спадар Дранчук, свідчыць пра жаданне замоўчваць праўду пра так званую санітарную высечку лесу.
Грамадскасць хацела б убачыць вось гэтыя санітарныя высечкі, дзе яны, у якіх кварталах, які працэнт гэтых высечак, у якіх мясцінах. Я на сённяшні дзень магу сцвярджаць, таму што там бываў не раз, размаўляў з людзьмі рознымі, у тым ліку падначаленымі, Мікалая Мікалаевіча. Я ведаю на сёння, эксплуатацыя Беловежскай пушчы як была, так і ёсць.
Навукоўцы заявляюць, што першыя паселішчы ў Беловежскай пушчы з'явіліся больш за 14 тысяч год таму. Менавіта пасярод зоны заказніку ў 2003 годзе будзе створана сядзіба беларускага Деда Мароза. Як заявіў намеснік кіраўніка справ прэзідэнцкай адміністрацыі Александр Рамановскі, гэта адзін з паспяховых праектаў, распачатых на загад Александра Лукашэнкі. Таксама з ініцыятывы кіраўніка краіны распрацоўваецца праграма ўзвядзення на тэрыторыі Белавецкай пушчы забаўляльна-гатэльных комплексаў, паведаміў Мікалай Бамбіза.
Дзейнасць Белавецкай пушчы очень пристальное внимание обратил глава государства. Из его продолжения, значит, будет социально-экологическое кольцо сделано вокруг пущи. За пределами этого кольца будут строиться гостиницы, рестораны, кемпинги, весь сервис. Желающих есть, кто-то хочет в заповедный, кто-то хочет еще куда-то. Поэтому будет подведена черта, дальше которой нельзя будет проникать капитал. А на край, на Беловежской пуще, надо развивать, потому что раз есть спрос, надо создавать людям условия.
По воде господара Бамбизы плянуется, что турыстычная інфраструктура будзе развівацца за кошт айчынных і замежных інвестараў. Аднак развіццё такога бізнесу негатыўна паўплывае на экалогію Белавежскай пушчы, кажа эколаг, была супрацоўніца заказніку Інна Зеніна.
Турызм можна развіваць па-рознаму. Калі ён будзе развівацца так, як развіваецца сядзіба Деда Мароза, взялі, ляпнулі гэту сядзібу просто ў запаведнай зоне. Гэта было з парушэннем закона пабудавана ўсё. І нават Савет Європы адной з рэкамендацый вынесці гэтую сядзібу за тэрыторыю. Мы ўжо бачылі, як яны гэта робяць на самой справе. Грамадскасць туды ўвогуле не дапускаецца. Кантролю ніякага няма. Калі гэта будзе займацца кіраўніцтва справамі, так мы пабачым, як у Нарычы там куша народу будзе, ізноў такі экалагічныя праблемы. Ці патрэбны там гэты масавы турызм? Калі мы хочам канчаткова дабіць гэты міф і ад Белавежскай пушчы застанецца толькі спевы, ну тады, канешне, гэтыя планы якраз тое, што патрэбна для гэтага.
Сказала былая супрацоўніца заказніку Белавежская пушча Інна Зеніна. У 1992 годзе рашэннем ЮНЕСКА дзяржаўны нацыянальны парк Белавежская пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны чалавецтва. З нагоды 600-й гадавіны пушчы чытайце на нашым сайце свабода.орг інтэрв'ю з доктарам біялогіі Томашам Самойлікам, які працуе ў інстытуце даследавання сысуноў Польскай акадэміі навук у Белавежы.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Польскі сейм прыняў рэзалюцыю з асуджэннем уварвання чырвонай арміі 17 верасня 39 года ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, якія паміж дзвюма сусветнымі войнамі ўваходзілі ў склад польскай дзяржавы. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Прысвечаныя гэтым падзеям рэзалюцыі польскі сойм прымае не першы год, але ўпершыню ў ёй ужытае слова «генацид» адносна дзеянняў СССР супраць Польшчы. Падставу для ўварвання чырвонай арміі даў пакт Молотова-Рыбентропа. У выніку Польшча пала ахвярай двух таталітарных рэжымаў – нацызму і камунізму. Асуджаючы агрэсію савецкіх войскаў, аўтары рэзалюцыі значаюць, што польскі лёс падзялілі многія іншыя народы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Паводле сойму Польшчы, арганізацыя сістэмы даўжыняе маштаб з'явы надалі гэтым злачынствам, у тым ліку катынскаму злачынству, прыкметы генацыду. Рэзалюцыю прынялі без галасавання і дэбатаў. Дакумент быў узгоднены на мінулым тыдні спікерам сойму Браніславам Камароўскім падчас кансультацыі з усімі фракцыямі парламенту. У будынку сойму знаходзіліся сем'і палякаў, расстраляных у Катыні ў 1940 годзе. У заключнай частцы дакументу сойм заклікае расійскі бок да сумесных салідарных дзеянняў па абнародаванні і асуджэнні злачынства часоў сталінізму. Гісторык Анатоль Грыцкевіч назваў гэтую рэзалюцыю заканамернай для Польшчы.
Яна фактычна не толькі супраць Савецкага Саюза. Яна супраць цяперашняй імперыялістычнай палітыкі Расіі. У тым ліку дачыненням да беларусы. Яны падыходзілі да гэтага ўжо даўно. І для Польшчы сапраўды пачатак другой сусветнай вайны быў ударам з аднаго боку і з другога боку. Самае цікавае, што гэта не ўкрывалі кіраўнікі СССР. І, зразумела, гэта была агрэсія як Германіі, так і Савецкага Саюза. Союза. Это навод с пункта глядзення Беларуси. Мы повинны лечить. Беларусь была объединена, але объединена не для белорусского народа, а для империалистичной политики Сталина и Советского Союза в 1939 году. Короче, кажучи, объединение я б назвал формальным было. Заходняя Беларусь трапила с одной неволи у другую.
Поводле былого старшини Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, у поляков есть усе подставы казать про прикметы геноциду. И он нагадал, что после долучения этничных белорусских землей до СССР сотни тысяч людей были отправлены у Сибирь, были знищены.
Фактично, спадковерцем советской политики, спадковерцем СССР является Россия. Так что это можем иметь отношение до российско-польских отношений. И видите, то, что Россия до этого часа официальным державным уровнем не принесла пробачение за Катынь, но мне кажется, дает подставы для того, как про это напоминалось, и как напоминалось, что имперские амбиции России официально не утаймованы. Есть подставы у себя принимать такое решение.
Мяркуе былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці варта беларускім бацькам пазбаўляцца бацькоўскіх правоў? Як адрозніць карэннага прыдурка ад карэннага разумніка? Хто больш вінаваты ў тым, што ў беларусаў няма грошай? Жанчыны ці мужчыны? Про это и про иншее у новой передачи «Звоночки».
Эту передачу слухайте хвилин праз 20, а зараз «Звонки на свободу». Передачу подрихтовал и веде Александр Байчун.
У звязку с чаканым визитом патриарха Московской и всей Руси Кирилла у нашей почте шмат отповедных телефонований. Вот одно из них.
Какую часть беседует православие и католицизм, смешивая в одну кучу сталинизм, фашизм и коммунизм? Александр Ватницкий.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», супрацовник Христианского адукационного центра имя святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
У генезисе этих систем находится атеизм и, можно сказать, богоборчие установки. Таким чином, эти системы принципово выступают супроти христианства, тому отповедно и относены самих христиан, будь то католики эти православные, однольковыми. У той или иншей ступени активное непринятие этих политических систем. Больше или меньше острая критика этих политических систем именно это на подставе того, что и сталинизм, и коммунизм, и фашизм, в первую очередь, выступали супроть религии как таковой, супроть моральности, супроть человечности. Робили злочинство, с якими нормальный человек погодиться не может, тем больше христианин.
У понеделок на адмысловом саммите дробные предпринимальники заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчести, коли им дозволят гандлевать белорусским пивом. Вот реакция наших слухачов.
Если им разрешат торговать пивом, как будто у нас недостаточно алкоголиков и пожилых, и молодых. Они в Киеве, спасибо.
Дорогие предприниматели, при всем уважении к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
А зараз звонки, адресованные белорусским демократам.
Народ давно повернулся тваром до вас, поважанные Анатолий Лебедько, Милинкевич Александр, Козулин Александр, Северинец Павел. Произвол улады, обман народа, обдирательство. Мы чекаем вашего решения. Уперед до перемоги.
Молодцы молодофронтовцы, кто распочали акцию по сбору подписов с потребованием, каб улады уживали у своей деятельности родную мову не менее, чем российскую. Покуль живе мова, живе Беларусь.
І наприкінці віншування з Днем народинов затриманому у справі Миколая Автуховича волковиському предпринимальнику Владимиру Осипенку.
Пливуть, летять твоє облоки по небі, битцем по воді, за небокрай, у той час далекий, де мама гушкала тебе, і пах той родний, і та щота, святло кохання, велюм мрой, сябри твоє, твоя робота, яны одвечные з тобой. О, як облоком стане гожа лететь і плыть понад землей, як правда кривду переможе, і сонце допоможе йой.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў агляд вашых лістоў на свободу ў перадачы «Паштовая скрынка 111».
У Менску 6.30 у Правской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. За три дня активисты Молодого фронта собрали каля тысячи подписов под одозвою до палаты представников с потребованием забеспечить реальную ровность белорусской и российской мовов. Молодый фронт поставил за мету собрать за наиближайшие 5 месяцев как минимум 50 тысяч подписов. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні законадаўства аб адміністрацыйных правапарушэннях, дапушчаных супрацоўнікамі менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. 11 міліцыянтаў прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці. Тым часам амаль усе скаргі ад пакараных удзельнікаў вулічных акцый адхіленыя. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавежская пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна матываванага прызыву ў армію дэмакратычных актывістаў у Беларусі. Паводле праваабаронцаў, пра актуальнасць праблемы палітычнага прызыву сведчаць новыя падзеі вакол моладзевых актывістаў Яўгена Скрабца і Андруся Цянюты, якіх прымусова прызываюць на вайсковую службу ў канцы верасня. Польскі сейм прыняў рэзалюцыю з асуджэннем уварвання чырвонай арміі 17 верасня 1939 года ў заходнюю Беларусь. З вами Радіо Свабода, зараз пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама ў сваёй першай прамове на сесіі Генеральнай асамблеі ААН заклікаў лідараў усіх краін свету да супрацоўніцтва пры вырашэнні глабальных праблем. У ліку галоўных пагроз для чалавецтва Абама назваў экстрэмізм, узброеныя канфлікты, распаўсюд ядзернай зброі і змены клімату. Прэзідэнты США Барак Абама і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правялі перамовы ў кулюарах сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Абодва лідары выказалі упэўненасць у тым, што новая дамова пра абмежаванне стратэгічных узбраенняў будзе падпісаная да канца гэтага году. Адной з галоўных тэмаў абмеркавання прэзідэнтаў была ядзерная праграма Ірану. На сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку ўпершыню за 40 гадоў знаходжання ва ўладзе выступіў лівійскі лідар Муамар Кадафі. Яго выступ парушыў рэгламент паседжання, бо працягваўся больш за 1.5 гадзіны. Кадафі раскрытыкаваў прынцыпы працы ААН і выказаўся за адмену права вета, якім валодаюць сталыя шальцы Рады бяспекі. У Іране паліцыя забараніла ўладальнікам крамаў выкарыстоўваць для дэманстрацыі жаночага адзення манекен без хусткі на галаве. Забаронена таксама выставляць гальштукі і гальштукі-матылькі. У Іране таксама ўводзіцца забарона і на продаж жаночай ніжняй бялізны прадаўцамі-мужчынамі. Вы слухалі навіны, а зараз будзе паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міжнародная місія журналістських і правоохоронних організацій завершила працу у Білорусі. Сьогодні представники місії провели винікову пресову конференцію. На ній присутнічав наш кореспондент Валер Каліновський.
Місія складалася з 7 чоловік, а представляла вона 15 міжнародних журналістських і правоохоронних організацій. Її представники виразно підкреслили неполітичний характер свого візиту, заявили, що не збираються нікого у Білорусі вчити демократії, а хотіли б допомогти на технічному і експертному рівні досягнути поліпшення медіапростори у Білорусі. Конкретні рекомендації ще не готові, проєкт дописується і узгодняється з усіми представниками різних міжнародних організацій. Він буде готовий про день-два і представлений як білоруським уладам, так і Євразв'язу та іншим міжнародним структурам. Але, як зазначив сябра делегації Маріус Лукашунас з ЮНЕСКО, рекомендації будуть стечатися наступних сфераў. Проблеми розповсюду для незалежної преси, доступу журналістів до інформації, змінення у законі об СМІ, прозристості розміркування частот для електронних сродків масової інформації. Представники міжнародної місії виказали переконання, що у Білорусі тепер цілком відсутнічає прозристість у механізмі доступу до інформації, причому на усіх узровнях. І тяжкості тут мають найперш недержавні СМІ, зазначили представники журналістської місії. Вони отримали, до речі, документи, які свідчать про заборону на розповсюд у державних підприємствах «Білпошта» і «Білсоюздрук» 12 недержавних періодичних виданняв. Представники міжнародної журналістської місії, які закінчили сьогодні візит у Білорусь, заявили, що будуть протягувати діалог з Білоруссю, і ніякі реальні виніки вони чекають хіба що після 3-го чи 4-го свого візиту.
З Мінську повідомляв Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Почалася практична праця по створенню національно-демократичного блоку. Які є мети, задачі цієї нової коаліції? Як збирається удзельнічати національно-демократичний блок у президентських виборах? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, сустрашения партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский.
Экспертизу свободы слухайте на протягу этой годины нашего эфира. Білоруські аматори футболу заявляють, що консулят Великої Британії у Мінську масовим порядку відмовляє їм у візах на матч поміж зборними Англії і Білорусі, який відбудеться 14 кастричника у Лондоні. Формальна причина – малі заробки і молодость заявників. Британська амбасада у відказ заявила, що тільки 14 із 150 завзяторів, які подавали документи, у візі було відмовлено. Розказує Ігор Корней.
Організацією заміжних поїздок заўзятараў на сустрэчы нацыянальнай зборнай Беларусі займаецца турыстычная кампанія «Юнімір», адмыслова створаная пры Беларускай федэрацыі футболу. Адмовы ў афармленні візаў у Вялікую Брытанію напярэдадні гульні Англія-Беларусь для супрацоўнікаў кампаніі сталі непрыемнай нечаканасцю.
Мы падаём сваіх турыстаў, нам адказваюць. Аргументуюць тым, што недастаточна фінансавых сродкаў, зарплаты маленькія і недастаточна эканамічных сувязей з родзінай. Напрыклад, у чалавека нет недвіжымасці, нет кватэры, нет машыны. Маладыя людзі, напрыклад, едуць не жанатыя, нет дзяцей у них. Нам даюць сямейным, хто з дзецьмі, хто с квартиры, ну, кто финансово обеспечен. Зарплата меньше миллиона, то это отказ.
Один из забракованных менских заузяторов рассказал, что с группы у 14 человек отмовы отрымала полова. Люди не только страчивают магчимость наведать эпицентр европейского футбола, але и несут серьезные материальные выдатки. У выпадку форс-мажору с визой вертанию не подлягают ни консульский сбор, ни оплоченные квитки на самолет и футбольные матчи. Это штычится и покрытие штрафов фирмы на бронирование отелю.
$180 авиабилеты, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
Меж тем, еще в червени, коли отзначался день нарождения королевы, тогочасный надзвичайный полномоцный посол злученного королевства Найджел Голд Дэвис заявил, Британия затекавлена у як наибольшей колькости белорусских футбольных заузяторов на матче Англия-Беларусь. Паводле ягоных слоў, хоць пытанне бясплатных візаў для фанатаў не абмяркоўвалася, аднак было абяцана усялякае спрыянне, каб атрымліваць дазвольныя дакументы. Дарэчы, летась у Беларусь прыехалі больш за 3000 брытанскіх заўзятараў. І ў тым выпадку амбасада Беларусі ў Лондоне пайшла на беспрэцэдэнтны крок, выдаўшы заўзятарам з Туманнага Альбіёну візы бясплатна. Стала вядома, што старшыня Беларускай федэрацыі футболу Генадзь Нявыглас рыхтуе ліст у амбасаду Вялікай Брытаніі з просьбай паставіцца да беларускіх заўзятараў з разуменнем. Гэтак жа, як летась гэта зрабіла дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Лондоне.
Расказваў Ігар Карней. Амбасада Вялікабрытаніі ў Менску ў адказ на гэты рэпартаж, змешчаны на нашым сайце свабода.орг, паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Але разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады, толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш за 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе, як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомелю.
Трудностей не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном уже востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было. Долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия.
В скандинавские, там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию. Меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раз по этому поводу. Знакомые с Германией. Они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали без проблем.
Мне не отмовляли. Про туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы, как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ «Жыццё і смерць мітаў» Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску беларускай Атлантыды «Крыўе» удзельнічае этнакультуролях Алексей Дзермант. Слухайце праз паўгадзіны. Беларуская пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства, дапушчаныя супрацоўнікамі менскай міліцыі, а пратэставана 26 адміністрацыйных спраў, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі або штрафамі. 11 міліцыянтаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Тым часам амаль усе скаргі ад пакараных удзельнікаў вулічных акцый адхіленыя. Перадае Любоў Лунёва.
Паводле вынікаў прокурорскай праверкі, міліцыянты дапускаюць шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часта не высвятляюць асобу затрыманага, часам не своечасова накіроўваюць пратаколы ў суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх міліцыянты абвінавачвалі ў правапарушэннях, пракуроры прызналі невінаватымі. 11 міліцыянтаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Толькі за некалькі месяцаў пракуратура прызнала незаконнымі каля 10 судовых пастановаў. Часам міліцыянты складаюць пратаколы не за тыя правапарушэнні, якія мелі месца. Апазіцыянеры прыгадваюць, што іх даволі часта затрымлівалі за ўдзел у вулічных акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы. Пакараныя штрафамі і арыштамі пісалі скаргі ў пракуратуру і суды, каб прысуды прызналі незаконнымі. Поводле законодавства милицианты мусяць паклікаць сведак правапарушэння, калі размова ідзе пра дробнае хуліганства. Апазіцыянеры констатуюць, што гэтага ніколі не робіцца, а суды давяраюць сведчанням милицыянтаў, якія самі ж і затрымлівалі чалавека. Іншых сведкаў суды ігнаруюць. Віктора Івашкевіча пакаралі штрафам за ўдзел у акцыі пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі 9 верасня. Раней яго неаднаразова затрымлівалі за ўдзел у акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы.
Міліцыянты арыштоўваюць і дастаўляюць у РАУШ, і там чакаюць, калі начальства скажа, што пісаць. Ну, калі там ён вырашыць, што трэба пісаць, што лаяў саматам, яны прысылаюць саматам. Тое самае, як і суддзя, не рашаецца настойна, каго судзіць, каго там мілаваць. А дзейнічае па ўказанні сверху. І таму за адно і тое ж ты атрымліваеш штраф за другі раз. 15 суток за тое самае.
Артура Фінкевіча неаднаразова затрымлівалі падчас вулічных акцый.
Складаюць пратакол нібыта за тое, што яны лаяліся матам. Заўсёды сведкі даюць паказанні, которые абвяргаюць паказанні міліцыянтаў, але яны не ўлічваюцца судом і ўлічваюцца толькі паказанні супрацоўнікаў міліцыі, которые сцвярджаюць, што моладзевыя актывісты менавіта лаяліся. Нават з лагічнага пункту гледжання выглядае дзіўным, калі некалькі чалавек збіраюцца ў адным месцы і пачынаюць лаяцца матам. Таму тыя прысуды, которые выносяць нашыя суды, яны абсалютна выглядаюць смешнымі.
Былі адзінкавыя выпадкі, калі судовыя пастановы супраць апазіцыянераў адмяняліся. Пакараны спачатку мусіць адбыць адміністрацыйны арышт, а потым пракуратура можа прызнаць арышт незаконным. У такіх выпадках людзі не могуць дабіцца годнай матэрыяльнай кампенсацыі. Міліцыянтаў жа, якія вінавацілі невінаватага чалавека, могуць пазбавіць месячнай прэміі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вось жа пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства, дапушчаныя супрацоўнікамі менскай міліцыі. На просьбу нашай карэспандэнткі пракаментаваць вынікі праверкі ў пракуратуры адказалі адмовай. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14,5 сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскай моваў. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна-матэ ваванага прызыву ў войска дэмакратычных актывістаў з Беларусі. Генеральны дырэктар, як вы чулі, нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. 3 кастрычніка спаўняецца 600 гадоў з моманту першай гістарычнай згадкі пра Белавецкую пушчу. Незалежныя экалогі з трывогай гавораць пра тое, што ўнікальны старажытны лес высякаецца, а дзяржаўныя чыноўнікі тым часам плануюць распачаць у пушчы будаўніцтва рэстарана гатэльных комплексаў. Галіна Абакунчык.
Дзяржаўна-нацыянальны парк Белавецкая пушча – гэта найбуйнейшы ў Еўропе лясны масіў памерам 167 тысяч гектараў з дзясяткамі і нават сотнямі відаў раслін, жывёл і дрэў. Аднак зараз тут вядзецца актыўная высечка лесу, і гэта адно з пытанняў, якія сёння хвалююць грамадскасць. Вось як гэта тлумачыць генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза.
Это очень просто. С 2001 года на территории Беловецкой пущи, это не является никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья защеленные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валера Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловецкой пушчы. Сёлета на загад адміністрацыі яго выдалілі з пушчы і забаранілі знаходзіцца нават нават паблізу. І гэты факт, лічыць спадар Дранчук, сведчыць пра жаданне замоўчваць праўду пра так званую санітарную высечку лесу.
Грамадскасць хацела б убачыць вось гэтыя санітарныя высечкі, дзе яны, у якіх кварталах, які працэнт гэтых высечак, у якіх мясцінах. Я на сённяшні дзень магу сцвярджаць, таму што там бываў не раз, размаўляў з людзьмі рознымі, у тым ліку падначаленымі. Мікалая Мікалаевіча, я ведаю на сёння. Эксплуатацыя Белавецкай пушчы як была, так і ёсць.
Паводле спадара Бамбізы, плануецца, што турыстычная інфраструктура будзе развівацца за кошт айчынных і замежных інвестараў. Аднак развіццё такога бізнесу негатыўна паўплывае на экалогію Белавецкай пушчы, кажа эколаг, была супрацоўніца заказніку Інна Зеніна.
Турызм можна развіваць па-рознаму. Калі ён будзе развівацца так, як развіваецца сядзіба Дзеда Мароза, взялі, ляпнулі гэту сядзібу просто ў запаведнай зоне. Гэта было з парушэннем закона пабудавана ўсё. І нават Савет Європы адно з рэкамендацый вынесці гэтую сядзібу за тэрыторыю. Мы ўжо бачылі, як яны гэта робяць на самой справе. Грамадскасць туды ўвогуле не дапускаецца. Кантролю ніякага няма. Калі гэта будзе займацца кіраўніцтва справамі, так мы пабачым, як у Нарычы там куша народу будзе, зноў такі экалагічныя праблемы. Ці патрэбны там гэты масавы турызм? Калі мы хочам канчаткова здабіць гэты міф і ад Белавежскай пушчы застанецца толькі спевы, ну тады, канешне, гэтыя планы якраз тое, што патрэбна для гэтага.
Мяркуе была супрацоўніца заказніку Белавецкая пушча Інна Зеніна. У 92-м годзе рашэннем ЮНЕСКА дзяржаўны нацыянальны парк Белавецкая пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. З нагоды гадавіны пушчы чытайце на нашым сайце свабода.орг інтэрв'ю з доктарам біялогіі Томашам Самойлікам, які працуе ў інстытуце даследавання сысуноў Польскай акадэміі навук у Белавежы.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем передачи «Начная свобода. Выники дня» сегодня будет польский политолог Войцех Бородич-Смалинский. З ним мы поговорим про резолюцию польского сейма, у якой упершиню уживается слово «геноцид» у оценки уорвания 70 годов тому Червоной армии у Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. Беларускія ўлады хочуць прыцягнуць прыватных прадпрымальнікаў да продажу складскіх залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен на гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні, але дробныя бізнэсоўцы ўпарцяцца і гавораць пра вялікую рызыку. Чаму? Праблему даследуюць журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. Сёння прыватныя гандляры з берасцейскага рынку «Юбілейны» зноў скардзіліся свабодзе, што кантралёры з падатковай інспекцыі замінаюць працаваць. Правяраюць парфуму, абутак і адзення. Патрабуюць, каб імпартны тавар быў заменены на айчынны. Ситуацию докладняя индивидуальный предприниматель Владимир.
Говорят одно, а делают совсем другое. Вторую неделю будоражат проверки. Работать совершенно не дают. С нас требуют выполнять, а им получается как бы закон не писан.
Поводле суразмоўцы на рынку юбилейны больше за 200 працоўных месцаў. Сегодня на знак протесту зачинена амаль палова гандлёвых ралетов. Предприниматель Владимир кажа.
Скоро подходит время платить налоги, а работать не можем, денег нет. Народ взбудоражен. Налог 700 с лишним тысяч получается. Плюс 30 или 140 тысяч аренда. Ситуация тяжелая, покупательская способность упала.
Берасцейские чиновники агитуют предпринимателей разбирать для продажи залежалые товары электролямпового завода, диваны и панчохи, пинский трикотаж, барановицкий обуток. Однако покуль гандляры игноруют пропановы улады. Меркование господарни Ирины.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего, ни своих денег, и тем более прибыль. Вот думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех, и на предпринимателях, и на покупателях, что в магазине больше наценка, а у нас меньше, люди же не дураки, идут к нам.
А теперь предпринимальники у магчимое послабление податкового прессу. Спадар Миколай кажа.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше, более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек это у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Гарадзеншчына. Маніторинг, праведзены камітэтам дзяржконтролю на Гарадзеншчыне, засведчыў, што тамтэйшыя прадпрымальнікі таксама не зважаюць на заклікі ўраду гандляваць айчынным таварам, аддаюць перавагу замежнай прадукцыі. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Офіційний моніторинг гандлю проводився у городі Іліді на 112 гандлових пунктах, а так само у 33 радянських шапіках. У виніку підлічено, що на 70 об'єктах, це 48%, на агул не було айчинного товару. Радянський предприємник-господар Віталь уже сутикнувся з тим, який товар пропонують державне підприємство для реалізації.
Дает в нагрузку неходовой товар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, тебе в нагрузку дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Со слов предпринимальника, городская администрация уже спробовала собрать агульный сход, каб довести, чем треба гандлевать. Але покуль предпринимальники туды не пошли. Вот что на конт гэта кажа господар Алексей, ки гандлюя промысловыми товарами.
Разгружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. Нереально это. А заставить меня лично, что что-то я что-то купил у них, это нереально.
Керівник громадського об'єднання «За свободне розвиття предпринимательства», зареєстрованого в Україні, Віктор Горбачов, вірить, що в ближайший час адміністраційна система запрацює на повністю, і предпринимальників почнуть більш активно, навіть під погрозами, примушати реалізовувати айчинні товари. Однак сам господар Горбачов уже зараз бачить, до чого подобний примус може привести.
І от я вчора буквально розмовляв з одним предпринимателем, теж йому нав'язують велику партію там кое-какого товара. Какого у нього виход? Він переводить бизнес в Польшу. Буквально за неделю, за две свернет. И видал всех, кто говорит, пока тут нормально ничего не будет, вот здесь ничего делать. А белорусский товар пусть они продают сами.
Говорив керівник громадського об'єднання «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Горбачов. Представники малого бізнесу тягом тижня відказують на питання, чи легко бути у Білорусі предпринимальником. Про тяжкості професії розповідає городянський предпринимальник Миколай.
Процентов 70 просто предпринимателя не может найти себе достойную работу. Вот у меня жена, допустим, бухгалтер. Я находила уже и на биржу, спрашивала. Во-первых, надо переучиваться сроки. Во-вторых, никто нигде на работу не берет. Самое большое, что предлагают на сегодняшний день работу, это 300-400, максимум 500 тысяч. Когда сегодня репетиторство одного ребенка только в месяц 700 тысяч стоит.
Отрывается, что самое тяжкое у працы предпринимальника – это частые проверки.
Но эти проверки просто не дают работать. Реально у меня вот южный рынок. По вторникам мы выезжаем туда работать. Лично меня проверяли 6 вторников подряд. Один вторник проверяли вообще 2 раза. Просто приходили на место и смотрели, как ты работаешь, переписываешь, на какую сумму ты продаешь. Но это полное кощунство. Я считаю, что это вообще унижение, в первую очередь, человеческого достоинства. Налоговая система очень запутанная, они сами не могут разобраться в ней. И нам навязывают то, что просто на сегодняшний день нереально. Вот живой пример. Нам сегодня в обязательном парадке надо больше 3 базовых, то есть на данный момент 105 тысяч, мы обязательно должны выписывать талоны. Я вчера сам лично смотрел ЛАД, где выступала женщина, замначальника областной налоговой, где четко, ясно было сказано, на непродовольственные товары выписывается талон в том случае, если сумма больше 150 тысяч. А нам сегодня, вот мы перезванивали, сказали 105. Вот они сами не могут еще разобраться, поэтому все очень запутанно и очень сложно. Налоговая система нам не дает работать вообще.
Говорил городянский предпринимальник Миколай. Калісьці марай Ірини Яскевіч було власне ательє жаночого одягу, однак гэта мара так і не ажыццявілася. Хоча першыя крокі віцебская прадпрымальніца зрабіла, адчыніла маленькі кравецкі участак, дзе рамантуюць ды шыюць вырабы са скуры і футра. Апрача гэтага, гаспадарыня Ірына займаецца і грамадскай працай, спрабуе стварыць незалежны прадпрымальніцкі прафсаюз разам.
Чому вы занимаетесь бизнесом?
Еще в 97-м году, когда я работала в частной фирме и занималась пошивом изделий, мне казалось, что все надо делать не так, что как-то больше надо думать о людях. Поэтому я ушла и решила открыть свой бизнес. Ателье по пошиву одежды. В ту пору так и не открыла, столкнувшись со всякими трудностями, с невозможностью выписать официально сырье, нитки. Я пришла к выводу, что не смогу, и ушла в торговлю.
А что было самым тяжким у початку?
Поскольку я по образованию конструктор женских швейных изделий, поехав первый раз на Черкесы закупаться, я была в панике. Понимала, что тут нельзя говорить ни о какой технологии, крое. Приехав домой, я долго плакала. Я почти 2 ночи сидела, перешивала, обрезала ниточки. В общем-то, первый мой товар ушел практически полностью.
Какой головный урок для вас был от занятков бизнесом?
В том, что надо быть умнее, настойчивее. Надо искать единомышленников. Не необходимо быть вместе, чтобы вместе находить пути улучшения своей хозяйственной деятельности. Один в поле не воин.
Какую пораду вы можете дать человеку, який захоче почать бизнес у вашей галине зараз?
Единственный совет – просто определиться, чего ты хочешь. Оценить свои силы. В одном лице ты станешь и директором, и уборщиком, и товароведом, и пожарным инспектором. В общем, это очень большой объем, который ты должен знать.
Какой спокусы, помылки вы лишите, треба позбегать любым поштом?
Всеми силами надо избегать сыра в мышеловке. Когда тебе говорят, что все хорошо и просто. Нет, на самом деле сложно. Что вот это там самое вкусненькое и совершенно бесплатно. Остановись и подумай.
Как вы ставите наявность свояку в бизнесе? Те варто ее брать для себя в свой бизнес?
Ну, семейный бизнес – это хорошо, когда действительно общие цели. К сожалению, мои близкие, у них своя работа, своя жизнь, и жить они не умеют.
Говорила витебская предпринимательница Ирина Яскевич.
Радио «Свобода» ведает, что ее слухача не цікавят репортажи про спаборництво на жниве.
Корреспонденты «Свободы» говорят про то, как живут люди и как они выживают.
Чим життя их радує и допекает?
Живу вот уже 70 годов. Говорят, что баб нет. В одном мужчине.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. У меня ладки нема кому спекти. Так все сам робить. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.